Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Să fie Evanghelistul Iisus Hristos. Primie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea și părăsit Nazaretul, a venit de a locui în Capernaum lângă mare. În hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se împlinească ceea ce s-a scris prin Isaia, prorocul care zice: Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim, spre mare dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor care ședeau în ținutul și în umbra morții, luminele a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în duminica după botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, duminica închinată și care ne aduce aminte tot de acest botez. De fapt, vă spuneam chiar în ziua botezului că una dintre prăznuirile pe care noi le facem în ziua botezului și sau de ce cinstim această zi a botezului Domnului, una dintre ele era începutul propovăduirii Mântuitorului. Din acest moment începe propovăduirea Mântuitorului și odată cu botezul prăznim și cuvântul cel de viață dătător, apa vie cu care Dumnezeu vine să ne adape și să ne spată în întuneric. Și această Evanghelie de la Matei din capitolul 4 tocmai despre aceasta vorbește, despre începutul propovăduirii Mântuitorului. El nu este chiar începutul propovăduirii Mântuitorului, nu începe chiar imediat după botez, ci prima dată este dus în pustie de către Duhul Sfânt și acolo, după 40 de zile de post și după ce înfruntă ispitele diavolului, Mântuitorul vine în părțile și după ce află că Ioan a fost prins și închis în închisoare, merge în părțile Galilei spre Capernaum, orașul său, și acolo începe propovăduirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și atunci vă spuneam și aminteam și atunci și în apropiere, în săptămânile și în duminicile, în duminica dintre Crăciun și Bobotează, vorbeam, dacă vă aduceți aminte, și despre ce s-a întâmplat și de ce a trebuit Mântuitorul să întârzie până la 30 de ani arătarea sa, descoperirea sa. De ce până atunci oamenii nu l-au cunoscut, n-au știut despre el? Marea majoritate, mulțimea oamenilor, mulțimile. Și putem zice la Bobotează că s-a descoperit Hristos, Epifania, arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a fost de-abia atunci în fața mulțimilor. Și unul dintre motivele acestei arătări de-abia la 30 de ani, pe lângă celelalte pe care le-am învățișat, în afară de obiceiul iudeilor de a nu asculta pe cineva mai mic de 30 de ani, socotindu-le a fi neînvățat și neînțelept și lipsit de maturitate. Deci pe lângă aceste motive, unul dintre ele este, și poate nu cel mai puțin important, poate cel mai important, este acela că Sfântul Ioan Botezătorul nu își încheiase lucrarea sa. Atunci când Sfântul Ioan Botezătorul și-a încheiat lucrarea sa și poate că momentul declanșator al începutului cuvântului Mântuitorului nu este nici măcar botezul, nu este nici venirea înapoi din pustie, de pe muntele Carantaniei, ci este atunci când a auzit că Ioan Botezătorul a fost închis. În momentul când Sfântul Ioan Botezătorul a fost închis și cuvântul său nu s-a mai auzit, a început să se audă cuvântul Mântuitorului. Și să știți că în spatele acestui fapt se ascunde o mare delicatețe a lui Dumnezeu. Mare, mare delicatețe a lui Dumnezeu și se ascunde de fapt și o taină a sufletelor noastre, sau o taină, o neînțelegere a sufletelor noastre de ce Dumnezeu parcă nu ne vorbește, zicem noi. De ce Dumnezeu tace. Și să ne aducem aminte câteva momente ale tăcerii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când El a tăcut. Dar, întorcându-ne la Sfântul Ioan Botezătorul, până când El propovăduia în pustia Iordanului și spunea mulțimilor ce să facă, de fapt, întâlnirea cu Mântuitorul la Iordan a fost culmea lucrării pe pământ a Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai înalt punct de întâlnire și de lucrarea sa, de întâlnire cu Dumnezeu, cu trăimea, și de lucrarea sa și de rost al său pe pământ. Mulțimile s-au tot adunat la Iordan în zilele pe care el stabilea, probabil, și în una dintre zilele cele mai importante, în care mulțimile au curs la râul Iordanului și au venit să se boteze, ultimul dintre cei care au venit să se boteze, cum ne spune Sfântul Apostol Luca, iar după ce s-au botezat toți, a venit și Mântuitorul, ultimul dintre ei care s-a botezat în Iordan, și cum spuneau cei care se botezau după ce își mărturiseau păcatele, rămâneau pe mal, probabil, până spre seară și își aduceau în continuare aminte de păcatele lor și de greșelile pe care le făcuseră, și în fața mulțimilor care se botezaseră și se curățaseră prin botezul lui Ioan, Mântuitorul s-a botezat și acolo, de față cu ei, de-abia după botez și după ce Mântuitorul s-a rugat, a văzut Ioan cerurile deschise și Duhul lui Dumnezeu coborând ca un suchi de porumbel peste Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar glas din cer s-a auzit: acesta este Fiul meu cel iubit, într-o acesta, de acesta să ascultați. Mulți se smintesc sau se gândesc cum nu l-a știut, nu l-a cunoscut Ioan Botezătorul, nu l-a cunoscut. Luca și spune, pe care eu nu-l cunosc, acela va veni și va boteza pe voi cu Duh Sfânt și cu foc. Nu-l cunoștea. Nu știa cine este. Urma să știe și nu mergea după intuiții. Noi de obicei mergem după intuiții. Sfântul Ioan Botezătorul a fost ascet și asceza s-a adus-o nu numai la nivelul trupului, ci și la nivelul sufletului, cum este plăcut lui Dumnezeu, încât ascultarea lui a fost deplină de Dumnezeu, desăvârșită. Așa, dacă Dumnezeu i-a spus, peste care vei vedea Duhul Sfânt coborând, acela este, până în clipa când n-a văzut Duhul Sfânt coborând, nu și-a aruncat el bănuiala, nu și-a spus el părerea, nu a intuit, n-a căutat intuiții, ci a căutat adevărul dumnezeiesc, văzut clar, care n-a venit să ne înspăimânte sub chipuri, sub diferite chipuri, ce a venit față către față, în trup, arătat, descoperit. Și chiar mi-au pus câțiva întrebare și au zis, cum nu l-a știut Sfântul Ioan Botezătorul, cel care s-a cutremurat în pântecele Maicii sale când s-a întâlnit cu Mântuitorul în pântecele Maicii lui Dumnezeu? Cum să nu știe? Cu siguranță Ioan, în curăția lui, în lucrarea lui, văzându-l pe Mântuitorul, a bănuit, a simțit ceva. Dar ceea ce mi se pare extraordinar este că el nu a luat în seamă și numai chiar când a văzut Duhul Sfânt coborând sub chip de porumbel și pe Tatăl zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru acesta s-a binevoit, a crezut. Pentru că a crezut cuvântul lui Dumnezeu peste care le vedea coborând, acela este. Și închipuiți-vă că acea zi probabil a fost printre ultimele zile mari ale lucrării Sfântului Ioan Botezătorul, dacă nu chiar ultima, pentru că imediat după aceea Mântuitorul este dus de Duhul Sfânt în pustie, unde ține 40 de zile de post și este ispitit de diavol. Iar atunci când Mântuitorul se întoarce din pustie, află deja că el este închis. Asta înseamnă că în decurs mai mic de 40 de zile, în câteva zeci de zile, nu știu, Ioan Mântuitorul a fost și închis imediat după aceea. Un motiv pe care îl putem ghici în mintea noastră, de ce atâta gravă, de ce s-a întâmplat atunci arestarea lui, nu este cum ne-am putea închipui și a încheiat activitatea și Dumnezeu l-a luat de pe scenă, nu, pentru că ne place să gândim așa gospodărește cum facem noi și cum am obișnuit noi, a rodit cine știe ce, grâu și-a dat rodul său, îl secerăm, întoarcem brazda și punem spanac până la sfârșitul anului sau cine știe ce altceva, lucernă. Și gata, să urmează altceva. Nu, Dumnezeu nu pentru... Nu, să nu vă gândiți că și-a făcut lucrarea sa și Dumnezeu și-a luat mâna de pe el și imediat Irod l-a putut prinde. Nu, ci mai degrabă să ne gândim că ceea ce tulbura și turba pe Irod, fiul lui Irod cel mare, cel care încerca să se ucidă pe Mântuitorul în Betleem, cel care omorâse atâția prunci în căutarea lui, cel care după aceea și până la bătrânețile lui și prin copiii lui și prin Irod din Iudeea, fiul său, a încercat să-l prindă și matur, dacă cumva se mai afla sau s-ar fi aflat cineva care mai trăia. Dacă mai erau copii care fuseseră salvați din acel Betleem și zonele din prejurim, și aceia la vârstă matură erau uciși. Și mai ales era pericol să rostești sau să vorbești despre Mesia. Dacă ei așa de mult s-au temut de Mesia, de împăratul unei împărății care nu va avea sfârșit, care era prorocit de toate cărțile Vechiului Testament, așa de mult s-a temut Irod încât atunci a vrut să-l ucidă, închipuiți-vă cât de repede a ajuns la urechile lui Irod ceea ce a spus Ioan acolo, la Iordan. Acesta este cel ce trebuie să vină după mine. Acestea nu sunt vreni să mă cobor să-i dezleg încălțămintile. Acesta va botez pe voi cu Duhul Sfânt și cu foc. Acesta este Mesia. Acesta este Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. De acesta s-a ascultat până la urmă. Ori cuvintele acestea cu siguranță au ajuns ca un fulger la urechile lui Irod, așa cum șoaptele magilor și căutările lor tot așa au ajuns ca un fulger la urechile lui Irod în Ierusalim la nașterea Mântuitorului și repede s-a grăbit să ucidă pruncii. Aceste cuvinte au ajuns ca un fulger la urechile lui Irod, fiul lui Irod cel Mare, care cu grăbire l-a arestat ca să probabil... Și nu cred că greșesc, că unul dintre scopurile pentru care îl arestaseră era și acela de a afla, probabil, cine este Iisus, cel de care se temeau ei și toată familia lor, cine este Mesia, unde l-ai văzut, despre ce ai vorbit despre el, cum ai vorbit, cine este el, ce se așteaptă de la el. Este unul dintre motivele pentru care Ioan Botezătorul a fost arestat imediat după aceea. Și totdeauna când este arestat cineva, cum s-a obișnuit târziu, la toate în toate curțile imperiale, în toate imperiile, în toate statele Evului Mediu, s-a obișnuit aceasta, când un om era arestat, era cercetat el și toată familia lui și era căutat de vinovați toți. Și probabil că ocazia asta s-a aflat și că el a fost între copiii care au fugit din zona Betleemului și a fost dus de părinții lui și ascuns în mâinile nazireilor ca să nu piară. Și probabil că tot cu ocazia asta, deci aflându-se asta, tatăl său, Zaharia, fiul lui Varahia, a fost ucis între templu și altar pentru că a făcut acest lucru. Toate aceste lucruri probabil s-au petrecut în acea perioadă scurtă sau oricum în perioada imediat următoare după botezul Mântuitorului. Botezul Mântuitorului și arătarea pe față, descoperirea de către Ioan Botezătorul prin puterea Duhului Sfânt și prin lucrarea Tatălui că El este Mesia, au declanșat și acest tăvălug al represiunii a venit asupra Lui și asupra familiei Lui. Și poate și pentru aceasta este unul dintre motivele pentru care Duhul Sfânt l-a dus în pustie. L-a ascuns de la fața oamenilor pentru că cei care au venit să-l aresteze pe Ioan, cu siguranță s-ar fi bucurat să-l aresteze și pe cel despre care se spunea că ar fi Mesia. Cine este acela? De aceea nici n-a început Mântuitorul să vorbească atunci de față cu ceilalți în mulțime. De aceea probabil că a rămas încă în dubiu pentru mulți care erau departe și nu vedeau cine este acela despre care vorbește. De aceea Mântuitorul n-a început atunci să vorbească, pentru că încă nu era vremea el să fie arestat, pentru că era încă timp să propovăduiască, să spună adevărul și să ne scoate pe noi din mrejele minciunii demonilor și din idolatrie și din înțelegerile greșite asupra lumii și să ne descopere nouă cât de mult ne iubește Dumnezeu și cine este Dumnezeu care trebuie să ne închinăm, să ne închinăm în duș și în adevăr. Și atunci nu era încă vremea ca Mântuitorul să fie arestat și Duhul lui Dumnezeu l-a dus în pustie și l-a ascuns. Una dintre motivațiile pentru care l-a fost dus în pustie n-a fost numai aceea că trebuia să postească și orice lucrare să începe cu post și cu rugăciune, ceea ce este adevărat. Că orice lucrare adevărată, orice lucrare care vrem să țină, orice lucrare care vrem să rămână pe care Dumnezeu nu poate fi lipsită și de post și de rugăciune, așa cum toată viața noastră și toată cărarea vieții noastre, dacă este lipsită de post și rugăciune, nu poate fi decât în mâinile demonilor, așa cum Mântuitorul și ne spune, acest soi de demoni nu este decât cu post și rugăciune. Ori dacă viața ta nu are posturile, măcar cele rânduite de Dumnezeu, de biserică, și nu are rugăciunea zilnică, sau dacă s-ar putea oră de oră, sau dacă s-ar putea și mai mult clipă de clipă, acea viață, viața noastră, nu ai cum, viața ta, nu ai cum să o scoți din mâinile demonilor care o vor copleși, o vor cuceri cu totul. Te vor prinde în mrejele lor și n-ai nicio putere să scapi. Așa că nu numai orice lucrare vremelnică, ci orice și lucrarea vieții noastre se face cu post și rugăciune. Deci, e sigur că Mântuitorul a vrut să ne învețe prin faptul că înainte de a începe propovăduirea a postit și s-a rugat în mod special 40 de zile în pustie, singur. Dar alt motiv pentru care Duhul Sfânt l-a dus în pustie a fost acesta. Că l-a scăpat din mâinile celor care au venit să-l prindă pe Ioan cu grăbire. Și dacă ar fi vrut Ioan să spună unde este, n-ar fi știut, pentru că Duhul lui Dumnezeu l-a acoperit și dacă ar fi vrut. Dar nu a spus și nu spune Ioan. Nu ne-l putem închipui pe Ioan de la Tor. Poate că în modul acesta sau urmând această cale de înțelegere a evenimentelor, putem înțelege și întrebarea Sfântului Ioan Botezătorul din închisoare, care parcă cuprinde în sine o îndoială. Tu ești cel ce va să vie, trebuia să vină, tu ești Mesia? Sau pe altul să-l așteptăm? Probabil că una dintre întrebările și una dintre presiunile care se punea neîncetat asupra lui Ioan era: cine este acest Mesia? Unde să-l găsim? Cum arată? Și în spatele întrebării acestea nu se ascunde, așa cum un alt preasfințul Bartolomeu spunea, nu se ascunde nici pe departe îndoiala lui Ioan. Ioan nu s-a îndoit de Mântuitorul, deși unii se apleacă să zică că s-ar putea să se fi îndoit Ioan că el este Mesia. Nu. Nu s-a îndoit. Și se ascund două explicații. 1, Ioan de fapt a vrut să-l scape pe Mântuitorul, să arate lui Irod că și el se îndoiește dacă o fi sau nu o fi, că nu știe. Și astfel a vrut cumva să pună, să-i dea libertate, să lase, să-i dea timp de lucrare. Și al doilea și mai adevărat, acela că cei care, ucenicii ai lui care au venit să întrebe, erau dintre cei care nu îl urmaseră pe Hristos, pentru că imediat după ce Hristos, Dumnezeu nostru, a fost botezat în Iordan, mulți dintre ucenicii lui Ioan au venit după Hristos și l-au urmat, dar au fost dintre cei care probabil că nu au vrut să-l urmeze și care probabil că aveau îndoieli. Unii dintre Sfinții Părinți ne spun că acei ucenici care au venit să întrebe pe Hristos, tu ești cel ce trebuia să vină sau pe altul să așteptăm, erau dintre cei cu îndoială mare. Și Sfântul Ioan Botezătorul n-a făcut decât ce face un om sfânt, un duhovnic adevărat, acela că își asumă el ca și cum el ar fi vinovat, ca și cum el s-ar îndoi, ca să-i lămurească de fapt pe fiii lui duhovnicești, că el este, și îi trimite pe acești doi ucenici să-l întrebe, tu ești cel ce trebuie să vină sau pe altul să căutăm, și aveau în sine, în ei morbul îndoielii, dacă el este sau nu este. Și ceea ce Mântuitorul le-a arătat și le-a descoperit, găsindu-l în mijlocul mulțimilor și tocmai atunci când tămăduia și vorbea mulțimilor cu putere mare și zicea, mergeți și spuneți la Ioan că orbii văd, șchiopii umblă, morții înviază, săracilor li se binevestește, adică lucruri mari pe care ei le-au văzut acolo în mulțime, i-au lămurit definitiv, dacă mai trebuia, că ei trebuie să-L urmeze pe Hristos. De fapt, tainic, fin, cum numai Duhul Sfânt poate să învețe sufletul Sfântului Ioan Botezătorul, acesta i-a desprins de el, de care probabil că ei se atașaseră și nu vreau să-l părăsească, care era în închisoare și urma să piară, urma să moară, știa, și i-a trimis în mâinile mielului lui Dumnezeu, în mâinile celui din mâna căruia nu poate fi luat nimeni. I-a pus în locul cel mai cald, în cel mai bun, unde nu se... Mai mult decât atât nu se putea. Mai multă grijă decât atât nu se putea din partea unui sfânt, unui părinte duhovnicesc, unui duhovnic. Aceasta poate că este una dintre motivațiile pentru care Ioan a întrebat din închisoare, tu ești cel ce trebuia să vină sau pe altul să-l așteptăm. Nici într-un caz Ioan, fiul lui Zaharia, nu s-a îndoit el după ce a văzut Duhul Sfânt coborând ca porumbelul deasupra acestuia, el să se îndoiască. Nu. Întorcându-ne, deci toată viața noastră cumva trebuie să o începem cu post și rugăciune și trebuie să o amestecăm cu acest post și rugăciune pe care Mântuitorul le și numește fapte ale dreptății noastre. Deci dacă vrem să ne îndreptăm noi, dacă vrem să avem fapte înaintea judecății Dumnezeu ne îndeamnă să avem pe aceste trei: postul, rugăciunea și milostenia. Și fără de acestea, fără de mândrie, fără de bățoșenie, fără a le afișa cu nonșalanță, fără de a le afișa spre laudă altora, fără de a le pune în vitrină, ci cât mai mult făcute în taină, făcute fără să căutăm de la ceilalți laudă sau mirare sau ridicare în slavă sau cine știe ce altceva. Și făcându-o numai pentru Dumnezeu și dragul lui Dumnezeu, pe cât se poate, și de dragul aproapelui. Așa cum Părintele Porfirie ne și spune, când te rogi pentru cineva, Sfântul Porfirie acum, el zice, când te rogi pentru cineva, nu-i spune că te rogi, nu-i spune aceluia că te rogi, pentru că diavolul va face în așa fel, încât în timp ce te rogi tu, va ridica în el gând împotrivitor împotriva ta și în tine va ridica gând și va aduce în fața ta toate părțile lui urâte, toate faptele lui greșite. Pentru că spunându-i în spatele unei părute încurajări sau în spatele unei părute ridicări sau să simtă că e cineva cu el, să simtă că nu-i singur, în spatele acestea se ascunde mândria. Se ascunde încrederea în noi înșine. Iar unde este mândrie și încredere în noi înșine, nu poate fi decât diavolul. Iar unde este diavolul, lucrarea toată se strică. Acum, întorcându-ne a trecut Hristos Dumnezeu nostru până când a aflat că Ioan era în închisoare. Una dintre motivațiile, alta, că n-a vorbit decât după vremea ispitirii din pustie și nici atunci decât de-abia după ce a auzit că Ioan este în închisoare, este delicatețea, finețele Dumnezeu, că nu a vorbit peste Ioan. Nu a vorbit peste Ioan. N-au fost două glasuri care s-au auzit în pustie. Așa cum nu sunt două conștiințe în inima noastră. Sau dacă sunt două, una sigur este vicleanul care a luat chip de conștiință, a luat chip de înger de lumină și încearcă să ne înșele. Unul este glasul lui Dumnezeu și când a vorbit prin Ioan, a vorbit cu puterea lui Ilie și a vorbit prin darul Duhului Sfânt prin Ioan, iar când a vorbit Fiul lui Dumnezeu, a fost Fiul lui Dumnezeu, dar un singur glas s-a auzit în Iudeea și în toată Galileea și în toate părțile. Prima dată lui Ioan și după aceea Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și el n-a vorbit până când Ioan nu a tăcut. N-a tăcut pentru că n-a putut să mai vorbească. A tăcut pentru că nu mai putea vorbi, pentru că le-a ținut în închisoare. Și tot ca să nu strice mintea oamenilor, ca să nu ajungă oamenii să se tulbure, să nu mai înțeleagă nimic, începe propovăduirea sa prin cuvântul cel mai important pe care îl propovăduia neîncetat Sfântul Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Asta era inima propovăduirii Sfântului Ioan Botezătorul. Cu aceasta a început Mântuitorul. Nu neapărat că ăsta era cel mai important cuvânt ce trebuia să-l aducă el în lume, dar și din delicatețea aceasta de a urma și de a continua ceea ce a spus cel dinaintea ta. Ceea ce mi se pare un lucru de mare delicatețe din partea lui Dumnezeu. E ca și cum un om de mare cultură, eu știu, un profesor universitar, după ce un țâng de grădiniță zice trei fraze, îi continuă, începe să-și țină cuvântul său, de care sunt interesanți, eu știu, interesată toată lumea academică, începe să-și țină cuvântul său, continuând o idee de la copilul de 5 ani. Și asta mi se pare, pentru acel om, pentru acel academician, o mare delicatețe. Că continuă ceea ce acel om a început să spună, acel copilaș a început să spună. Așa face Dumnezeu. Dar ne mai spune ceva această tăcere. Și mai ales tăcerea pe care o vedem la Mântuitorul în fața lui Pilat, în fața lui Irod, în fața mai târziu, când este arestat, în fața preoților, cărturarilor, fariseilor, care îl pălmuiau și îl loveau și îi porunceau să vorbească. Tăcerea aceasta de care se minunau toți și care ziceau, de ce taci? Zi ceva, nu vezi că toți te acuză? Spune ceva în apărarea ta. Tăcerea aceasta a Mântuitorului cutremurătoare este și care cumva se leagă și de tăcerea pe care a avut-o el până la 30 de ani când a început să propovăduiască. Și mai ales tăcerea, și aș continua să dau câteva exemple ca să înțelegem la ce tăcere mă refer. Tăcerea pe care Mântuitorul o avea față de orice om care nu vrea să-l asculte. N-a vorbit Dumnezeu niciodată unui om care nu vrea să-l asculte. Niciodată. N-a bătut la ușa niciunui om care nu și-a deschis porțile și nu l-a căutat el pe Dumnezeu și n-a zis, vreau să spun cuvântul lui Dumnezeu. N-a zis. De aceea ni se pare atât de departe de adevărul Evangheliei ceea ce se întâmplă atunci când ceea ce facem noi de multe ori când umblăm să forțăm pe cineva să creadă sau umblă alte biserici alte denominațiuni și încearcă să forțeze pe cineva să creadă, bate din ușă în ușă sau dacă ajungem noi să facem asta, e o greșeală. Dumnezeu n-a făcut așa. N-a forțat pe nimeni niciodată, n-a bătut la ușa nimănui. Cine a vrut să asculte, l-a urmat, l-a ascultat, l-a căutat, l-a întrebat. A vorbit în templu, totdeauna, în privorul lui Solomon și în sinagogi, unde era chemat sau unde intra și dacă oamenii dacă vindeca pe cineva care era necăjit și oamenii îl întrebau sau se strângeau în jurul lui și îl întrebau, el răspundea. Niciodată n-a vorbit forțând libertatea cuiva să-l asculte. Dacă oamenii vreau să-l asculte și erau mulți care erau în jur care ascultau, dar erau și alții care nu-l ascultau, lua aceste mulțimi care le ascultau și le ducea la marginile orașelor și acolo le vorbea, uneori suindu-se într-o barcă pe mare ca să audă toți pe mal, ei erau pe mal, el pe mare în barcă, alte ori de pe o înălțime mai mare, ei fiind mai la vale, toți stând jos, dar niciodată n-a forțat libertatea nimănui. Asta înseamnă că față de cei care nu doreau să-l asculte, nu aveau timp de el, nu-i interesa, aveau alte treburi, Dumnezeu a tăcut. Dumnezeu a tăcut, cum a tăcut și de față cu Irod, cum a tăcut și de față cu cărturarii și farisei și cu preoții, cum a tăcut și de față cu Pilat, cum a tăcut în fața judecății sale, cum a tăcut și pe cruce, în fața mulțimilor care bajocoreau și nu lor le-a răspuns, nu le-a zis nimic, nimic. Și câți l-au bajocorit și câți i-au spus și câți l-au scuipat în obraz și pe cruce și în noaptea aceea dinainte, a tăcut. Și să știți că răspunsul sau comutarea a ceea ce vă spun la viața noastră este dureroasă. Că dacă tace Dumnezeu în sufletele noastre sau nu-L auzim, este pentru că probabil suntem dintre cei care stăm în casele noastre cum au stat aceia mulți în Israel și n-au ieșit să-L vadă și care aveau treburi și care îi disprețuiau pe cei care îl căutau și umblau după el, care se socoteau că-s fier de vară și umblă hai-hui pe coclauri și ei sunt oameni practici și serioși și își văd de treburile lor și ne vedem de treburile noastre, de afacerile noastre, de activitățile noastre, de facultățile noastre, de, serviciile noastre, de bătrânețile noastre, de orice ne vedem, așa cum își vedeau și aceia și erau oameni serioși. Și atunci Dumnezeu nu ne vorbește, nu intră în casa noastră, nu o să-L auzim, poate o să-I auzim murmurul din când în când trecând prin mijlocul ulițelor, dar glasul Lui mai puțin, pentru că glasul Lui nu-L veți auzi pe ulițe, nici la crucișurile drumurilor. Murmurul mulțimii care-L urmează, dar pe care noi de multe ori o disprețuim și spunem, femei în vârstă, oameni cu mintea pierdută, umblă toată ziua încolo și încoace în pelerinaje, pe nu știu unde, îl caută pe Dumnezeu, bătrâni, oameni simpli, ăștia sunt. Și îi disprețuim de multe ori pe acești oameni. Sper să nu fie dintre cei de aici, dar sunt mulți în jur care astfel gândește, atunci Dumnezeu nu va intra în casa lor. Și suntem dintre cei care suntem aici, care stăm închiși în casele noastre, avem treburile noastre, avem activitățile noastre și nu ieșim la Dumnezeu. Nu ieșim la Dumnezeu și Dumnezeu nu ne vorbește. Și care punem accent mult mai mult și dintre noi care suntem care ne doare mult mai mult dacă ne lisește ceva sau ne doare ceva sau din cele trupești, din cele vremelnice, din cele ale imaginii în fața lumii, decât dacă îți lisește ceva în legătura ta cu Dumnezeu. Căutăm mai mult slava lumii și ne-o dorim mult mai mult și cinstea veacului acesteia decât slava lui Dumnezeu. Slava în care noi ne lăudăm unii pe alții, slava lumii, cum zice Mântuitorul, cum puteți crede slava pe care vă dă lumea, în care vă lăudați unii pe alții și nu credeți și nu urmați și nu căutați slava lui Dumnezeu, care e de la singurul și adevăratul unicul Dumnezeu care vă poate da cinstea pe care vă poate da Dumnezeu și care este netrecătoare. Noi căutăm slava acestei lumi, stăm ascunși în sufletele noastre și o căutăm. Sau suntem dintre cei care, ca și farisei și cărturarii, ne certăm cu Hristos și ne răzvătim și cârtim împotriva Lui și nu-I credem cuvântul și stăm împotriva cuvintelor Lui și adăpostim gândurile de hule și le credem și le urmăm, iarăși o variantă greșită și rău, prost aleasă de noi, sau dintre mulți, mulți alții care nu L-au urmat și nu L-au căutat pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu tace. De aceea Dumnezeu pare că se ascunde, dar nu se ascunde, ne respectă libertatea, își continuă acea delicatețe extraordinară pe care a dovedit-o și o dovedește neîncetat cu noi și care nu e o delicatețe de care noi să ne mirăm la a doua venire și să spunem cât de delicat ai fost, Doamne. Și acolo să zicem, da, aș fi vrut totuși să fii puțin mai astru cu mine, să te fac, să mi te faci înțeles, să te cunosc. Nu, delicatețea aceasta lui Dumnezeu nu este numai de dragul delicateții sau pentru că așa e Dumnezeu, delicat, ca un vânt subțire care îți lovește obrazul, pe cum la Ilie. Și el are această delicatețe și atenție la sufletul omenesc și nu forțează nimic din libertatea omului, pentru că știe că orice, că omul în căpoșenia lui, în cerbicia lui, cât de puțin este, dacă este cât de puțin forțat, îl pierde definitiv. Îl pierde definitiv, așa cum dacă cineva, să zicem, oricine, într-o prietenie, fiind doi oameni, dragostea lor unul față de altul, amiciția lor, dar mai mult, dragostea lor crește treaptă cu treaptă, bob cu bob, clipă cu clipă, experiență cu experiență. Crește această dragoste și împreună bucurie, și împreună naștere, împreună cunoaștere, împreună naștere pentru împărăție, pentru Dumnezeu, înainte de Dumnezeu. Dacă această dragoste crește încetul cu încetul și dacă unul dintre ei forțează și cere mult mai mult și cere înainte de vreme mult mai mult și vrea mai mult și vrea mai mult, ajunge ca celălalt să devină până la urmă și străin și poate și dușman. Ajunge ca celălalt să se lepede cu totul, să nu mai vrea să-l cunoască pe acesta, să-l vadă, să se obosească de el. Așa s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ne-ar depăși nouă libertatea și n-ar avea această delicatețe de nespus. Îngrozitor este că noi, în numele Lui Dumnezeu, facem de multe ori această intrare cu bocanci în sufletul celorlalți, intrând peste libertatea lor, decupându-le voia lor sau dându-o la o parte, punându-o în paranteză. Deci ceea ce Dumnezeu nu îndrăznește, nu vrea, pentru ca să nu strice această grădină atât de bătută de vânturile răutății a sufletului omenesc, ca să nu strice cu totul, ca să mai păseze încă semințele florilor care trebuie să crească, ca să mai poată încă rămâne umbră din pământul cel bun în care să se poată crește mai târziu, cele bune ale sufletului, noi de multe ori în numele Lui Dumnezeu intrăm cu bocanci în sufletul celorlalți zicând că știm noi cel mai bine, ce e mai bine, și probabil că ducem ceea ce este mai bine în sufletul celorlalți sau vrem să ducem ceea ce este mai bine, dar vremea este încă nepotrivită. Se aseamănă, și aici tot o comparație pe care o face în altul Bartolomeu, se aseamănă sufletele noastre și viețile noastre în căutarea Lui Dumnezeu, se aseamănă cu omida care intră în crisalida aceea, se înconjoară și intră în crisalidă și acolo se transformă în fluture și după aceea roade el o parte din fluture și se zbate mult, mult timp ca să iasă din acea crisalidă. Și dacă tu, fiindu-ți milă de fluture, te duci și desfaci, rupi acea crisalidă, el cade jos, trupul lui îngroșat, aripile lui sunt încă nedezvoltate, cade jos și moare. Dar dacă îl lași să se zbată luptându-se și numai când îți cere ajutorul și când îți cere, întinde mâna spre tine, așa cum zice Mântuitorul, la cel ce întinde mâna ta spre tine, nu se întoarce fața. Atunci când își întinde mâna sa și cu atenție și făcând numai și dându-i numai ce poate el primi și cât vrea și cât caută el de la tine, atunci în momentul acela și numai dacă vrea mai mult și cere mai mult, îi mai dai și pe aceea dacă mai cere, îi mai dai, mai mult sufletește, mai mult din cuvântul Lui Dumnezeu, mai mult din ceea ce poți da tu, din faptele tale bune. Numai așa, încetul cu încetul, acela va singur va deschide el acea crisalidă și zbătându-se acolo, trupul său se va subția, trupul sufletului se va subția și aripile lui vor căpăta putere, așa încât atunci când va ieși, va putea să zboară. Aceeași greșeală o facem noi ca cel care rupe crisalida în două și zice că îi dă libertate fluturelui. Și cei care de multe ori, făcând, vrând să facem binele, facem mai mult rău. De aceea această delicatețe a lui Dumnezeu, aceasta atât de mare atenție, de aceea această delicatețe a lui Dumnezeu cu apostolii, care nu le-a zis nu s-a înfățișat lor, a făcut o minune și pe aceea a zis, eu sunt Fiul Dumnezeu, treimea este formată așa, 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 e o ființă, trei persoane, uite așa e în cer, așa e pe pământ, credeți în mine sau nu credeți, dacă nu credeți, în fundul iadului. Nu așa a fost. Și au fost 3 ani și jumătate în care a vorbit cu ei și pe departe, fără să le spună că El este Hristosul. Trebuiau ca ei să ajungă încetul cu încetul, fiind la această înțelegere, să zică, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu. Și niciodată forțând, niciodată impunând, niciodată punând piciorul în prag, zicând, doar credeți sau nu credeți, până când? Pentru că Dumnezeu știe această delicatețea sufletului omenesc, care este făcută după, care e făcut după chipul lui Dumnezeu, și numai respectând această delicatețe, această finețe, acest suflet va putea naște mai târziu dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Ori nerespectând-o și lovind-o și bajocorind-o și porțind-o și chinuind-o, ea nu va putea să nască mai târziu decât o dragoste chinuită, o iubire chinuită și față de alții, și va chinui și el pe alții și va face și el altul acum cum i s-a făcut lui. Sau chiar va dispărea cu totul această dragoste, sau va pieri, sau se va transforma în ură, sau cum zice Tolstoi, se va transforma mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență sau gelozie. Ură, indiferență sau gelozie. Și din perspectiva asta, și cu asta voi încheia, din perspectiva asta a unei evoluții, a unei creșteri în, în tot cursul vieții noastre, în întâlnirea cu Dumnezeu, în cunoașterea Dumnezeu, în, deci să ne dăm nouă timp în primul rând, să ne dăm nouă timp, să nu vrem dintr-o dată, cum se zice în pateric, dacă vezi un ucenic, un tânăr urcându-se la cer, trage-l de picior în jos că nu-i folosește, ziceau părinții. Deci dacă vrea dintr-o dată să ajungă la măsuri dumnezeiești, nu-i folosește încă, nu. Trebuie încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, clipă cu clipă să-L cunoască Dumnezeu și așa încetul cu încetul să se ridice, nu dintr-o dată. Nici cu tine însuți nu-i bine să faci forțări peste măsură. Și văd tot mai mult tineri și oameni maturi care vor foarte mult, au citit mulțime de cărți, au, eu știu, au conspectat patericele, au citit Evanghelia, au citit Vechiul Testament și vor să fie ca Moise, vor să fie ca Isaac, vor să fie ca Iov, vor să fie, și mă cutremur când văd graba asta, graba cu care se aruncă să fie precum acela, să fie precum acela. Nu, crisalidă, în crisalidă suntem și noi, nu numai pe alții încercăm să-i scoatem din crisalidă. Și noi suntem tot niște omizi care n-am nădăjduit vreodată că vom zbura și Dumnezeu ne va face să zburăm. Ceea ce este de neînchipuit să zboare sufletele noastre care erau pământești, care erau numai și numai lipite de pământ. Și și nouă trebuie să ne dăm timp să ieșim încetul cu încetul și la vremea cuvenită din această cristalină. Nu acum că ne-a venit nouă și este o evoluție, o creștere duhovnicească, un pic cu pic, clipă cu clipă în osteneala aceasta. Nu graba aceasta este plăcută lui Dumnezeu, ci răbdarea este plăcută lui Dumnezeu. Și într-o răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Și într-o răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Trebuie să repetați aceste cuvinte. Atunci când vreți prea mult și dintr-o dată și vă deznădăjuiți și vă dezamăgiți de voi înșivă, țineți minte aceasta și mai țineți minte cuvântul, cuvântul Amei Sinclitichia, o maică mare din pustia Egiptului, care zicea de multe ori maicilor, le spunea ea maicilor care erau cu ea, o să vă simțiți plecând de la malul ispitelor omenești, lucrărilor omenești de la care ați plecat când ați venit în mănăstire, plecând de la malul acesta al ispitelor, al tulburărilor, spre malul liniștii dumnezeiești, atâtea furtuni o să fie și atâtea vânturi împotrivitoare și atâtea valuri o să fie peste corabia sufletelor voastre, că de multe ori veți socoti că sunteți mult mai înapoi decât ați fost când ați plecat. Și sunteți mult mai agitate decât ați fost când ați plecat. Și sunteți mult mai prejos decât ați fost când ați plecat. Dar nu vă deznădăjduiți. Drumul acesta este. Așa le spunea. Și mă mai cutremur când văd graba asta cu care oamenii vor acum să fie ca Moise, să fie ca Ilie, să fie ca Iov, să fie ca David, ca să aibă blândețea lui David, să aibă milostivirea lui Moise, să aibă răbdarea și răbdarea în durerea lui Iov. Și mi-aduc aminte de un cuvânt, mi se pare, din Patericul Etiopian, care în care spune că un monah se ruga neîncetat lui Dumnezeu și zicea: dă-mi blândețea lui David, dă-mi milostivirea lui Moise, dă-mi răbdarea lui Iov. Și a mai zis el câțiva dintre aceștia mari. Și după ce s-a rugat mult, așa mult, și cu insistență, și cu post, și cu rugăciune, i s-a arătat un înger și a zis: ești sigur că asta vrei? Ești sigur? Sunt sigur, ești sigur, da, bine. Dar el uita un lucru, că aceste milostivirea, blândețea, nu sunt niște... Noi ne închipuim aproape că am transformat sau transformăm viața noastră tot într-un fel de lume electronic, așa. Ca și cum pe calculatorul tău descarci un program și ești blând. Tu ești un calculator, descarci programul blândeții și ești blând. Ești calculator, descarci programul milostivirii, ești milostiv. Nu, acestea nu se dau așa, nu cad din cer ca niște pere mălăiețe în gura unui nătăfleață. Și ele atunci n-ar avea niciun rost, n-ar avea niciun folos pentru noi, pentru că sufletul nostru rămâne undeva înseamnă ținut închinș de Dumnezeu și în jurul nostru și cu noi se petrece altceva. Harul lui Dumnezeu lucrează și noi... Sau sufletul nostru este pur și simplu drogat de Harul Dumnezeu și lucrează fără ca noi să ne schimbăm. Ori schimbarea sufletului omenesc este, se face cu greu. Se face pentru o veșnicie, nu se face pentru o clipă. De aia se moștenește veșnicia. Și acesta uitase când cerea că Moise, ca să ajungă la milostivirea lui, a trebuit să treacă prin 80 de ani. 80 de ani de osteneală, de stat cu ascuns în pustie, de îngrijit oile, de stat sub ascultarea socrului său și multe altele. Și de ascultare de Dumnezeu și toate rânduielile care le-a făcut el. Că David, prin câte a trecut el ca să ajungă milost la blândețile lui? Câte a trăit David? Câte a răbdat de la Saul? Prin câte a trecut? Dar ce să mai zicem de Iov? Ca să ajungă la răbdarea lui Iov, trebuie să treci prin ceea ce a trecut Iov. Și atunci, peste acest om, au venit toate acestea. Toate. Și într-o clipă și în câțiva ani, din marele monah care se ruga neîncetat, au venit ispite și încercări care l-au măturat pur și simplu fiecare ispită care venea și care ar fi trebuit să-l întărească, pentru că acele ispite au venit și peste Moise, au venit și peste Iov, au venit și peste Isaac, au venit și peste alții mari pe care îi tot chema el în rugăciune și peste David. Dar el era nepregătit, el a cerut că vreau așa. Și la fiecare ispită el era dat de pământ. Când a venit ispită de sfârnare, că a zis că să am fecioria și curăția lui Iosif, nu? Iosif din Egipt, care a răbdat în fața avansurilor femeii lui Putifar și nu s-a lăsat și pe care și Dumnezeu l-a lăudat. Când a venit ispita monada, el s-a căsătorit. N-a mai putut. Când a venit ispitele banilor și al avuțiilor și s-a făcut, a ajuns, s-a făcut pe undeva stăpân și domn și toate celelalte. A căzut în toate urăciunile până la capăt, ca la sfârșit să-i râdă diavolul în față, să zică, ai vrut să fii blând ca David? Uite cum ai ajuns, că ajunsese călău până la urmă. Asta a ajuns, călău. Ai vrut să fii milostiv ca Moise? Uite unde ai ajuns. Nemilostivule, ai vrut să fii răbdător ca Iov? Nu ai răbdat nimic. Nu ești în stare, te-ai lepădat de Dumnezeu. Se lepădase. Ai vrut să fii feciorinic ca Iosif? Uite cum ai ajuns. Că a făcut el multe altele în afară de... Și atunci... Mai degrabă și mai repede decât orice când cerem de la Dumnezeu, nu să ne grăbim, să înaintăm. Nu știu, Doamne, când vei vrea Tu? Cum vei vrea Tu? Când sunt pregătite aripile mele sufletești, atunci să-mi dai Duhul din crisalida aceasta. Dacă nu-mi folosește să ies acum din crisalida asta, a necazurilor, a ispitelor, a neputinților, a puținătăților mele, a micimilor mele, mai lasă-mă să mă chinuiesc aici. Mai lasă-mă până îmi va plăcea prea mult libertatea ca să nu îmi fie drag să zbor și să pot zbura. Și să nu te cunosc decât pe tine soarele spre care se zbor. În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.